Adaletlik Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir İkbal. Hormatly radio dinleyijiler, bugünkü Bir Türkmen, bir İkbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip iýdinin aklanynyň bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykasy döwrüne Juma Halmyradowku beýleki şul adamyň derejesindäki ýolbaşçylaryň adi bir agdalan ýaletdi-de, şondan soň garaşsyzlyk ýyllaryny, bu adamlar hamana Türkmeniň taryhyny, Türkmen döwletini hiç ýyly iş bitirmedik, hyzmat etmedik, ýok ýaly bolup gitdi. Şuhut şunlukdan nazardan hem ne şeýle adamlary arhivden, onuň neberelerinden material ýygnap radio dinleyijilere tanyştyrmagy makul bildik. Juma Halmyradow farasyny Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 9-njy tomunyň 337-nji sahypasyna şeýle maglumatlar berilipdir. Halmyradow Juma 1901-1938-nji ýyllar Sowet partiýa we döwlet işgäri 20-nji ýylyň SSKP-çiligini Kerk raýonynyň Akım Deyanacı oğlasında Garip Dayhan maşalasında doğuluyar. Yaşlıktan yetim galiyar, onu Rus işçisi öz öyününe terbiyeliyar. 18. yıl içinli demir yollu işliyar. 16-17. yıllarda gizliğin sosyal demokratik kurcağı katnaşıyar. Paça çinovniklerinin iyidirlamaları zararlı oldaşarı yurda Oğanistan'a gidiyar. Dolanıp gelenine Termiz şehrine tutsak edilirken Beyik Oktyabr Revolüciyasına çenli tutsaklıkta oluyar. 99. yılın Oktyabr'ından 21. yılın fevralına çenli Kızıl Koşu'nun hatarını kulluk ediyar. 21. yılda Surhan Derya okurugunu sonra Kabadiyan uyezdinine parti komitiyatının sekretari. 23-24. yıllarda Surhan Derya'da partiyanın okurug komitiyatının sekretari. 27. yılda Daşkent'teki komvozu utariyarken Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň aparatyny işleýär. Instruktor bölüm müdiriniň ornamatary 29-njy ýylyň martyndan Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň medeniýet propaganda bölüminiň müdiri. 30-njy ýyllarda Türkmenistan gazetiniň Tokmak jurnalynyň we beýleki neşirleriniň redaktory 1927-38-njy ýyllarda Merkezi komitetiň çileni 29-34-37-38-nji ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň büro çileni. Surati 338-nji sahypada diýilip ensiklopediýada bellenipdir. Gaýgysyz Atabaýewiň, Nederwaý Aýtakowyň, Çary Ölekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow farasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki ogly, kakaları varasında mümkün bolan dokumentlerin hemmesini ýygnapdyrlar. Indi merhumyň uly ogly Alek Jumayewiç ýa Orav Jumayewiç Halmyradow bilen giňişleýin söhbetdeşlikde Ol çağaların ıkbalını, kakasının ölümü, Stalin rejiminin yetiren ilginçliklerini radyo dinleyicilerin özleri eşidip göz yetirirler. Juma Halmyradow'un öz tercüme halini, öz eli bilen yazan nuskasını merhumun oğlu Azatlık Radyosu'na dokument yadigarlık kökmününe koğuşurdu. Ne sağlı arak etmeden son merhumun öz eli bilen yazılan tercüme hali radyo dinleyicileri ödürlerli. Şeýlelikde Juma Halmyradowyň Dmitri Yakovlewiçiň öz eli bilen ýazan terjime hali. Мен 1901 жылы Түркменистан Республикасына Керкі округына Ақым Деянажы обасына дүния индім. Қағым 35 жыл батырақ болыптыр. Шоң 5 жылны байларын еріні кәрінесіне алып дайханшылық білен кешіріптір. Онны малым дайханшылық құрарларым ек екен. Мен 9 яшыма шенли қақының еклінжініне болдым. Соңғы 2 жылда маңа демиржол ишесінің машғаласына өй қызматшысы болып ишлемек мәсер етті. Шондан соң тәе 1918 жылы шенли демиржолды кен бейлік шәһірлерде қара иші болып ишледім. Шол аралықта 2 ярым жыл демиржолды сарлайжы болдым. 16-17 жылдар шейлі кешті. Орыс тіліні білеянім үшін тержімесі болдым. Тәді Пахар станциясына революцион іші ө социал-демократик күржоғы қатнаштым. Шол күржоғда революция барыда кәбір дүшінжілер алдым. Бедің ғол башылығымыз асынына іш ташлайш ұлан әділіп, ол 6 айлап дауам етті. Феврал революциясынан тон социал-демократик күржоғын ішіне қатнашынлығым үшін мені хем елішлермі тұсық етмек істеділер. Шоң үшін Ауғанстаны эмиграция кетмәге мезур болдым. Бейлік елішлерім Ирана қашты. 2 айдан соң термеді долынмағы мезур еттілер. 3 айлап бір дайханың өйініне келдім. Сонан соң шәһәрге кетмек қарарына келдімім тұтылдым. Сүргін ұраттылар. Октябр революциясына шенли түрмеде отырдым. Октябр қозғылың дәуіріні түрмеден бошадым. Ине революциядан өңкі тержіме халым шейлі дейіп, Жума Халмұрадов тержіме халыны ене дауам еттіріяр. 1919 жылы батарея мейлетін кейіріп, 20 жылың 1-ші арымына шенли берді құллық еттім. Оннан соң атлы бөліме кешірділер. Берді взвод командирі, хаат соңырақ эскадрон командирінің орынбасары болдым. Бұл әдейпеде 21 жылың 25 февралына шенлі құллық еттім. Қызыл қошының қатарында қам 6 айлық партия мектебіні 20 жылы құтардым. Шойлам партияның қатарына кердім, партия мектебін құтарынымдың соң партия ішіне Сурхандерия облыст комитетіні іберділер. Гелін мадымада партия ұқуымына башлық едіп беледілер. Шоат берді хич шейлі партия құрымысы оқты. Шоң шүйінім шуралар кен партиялар құрмақтың башламақ керекті. Оннан соң комсомол ішіні олы қоймақ үшін округ комитетіне кешірділер. Бейшті 23 жылы шенлі ішледім, шойыл округ партия комитетініне Апком партияның секретарлығына тайландым. 24 жылым доғырлығына шойырды ішләп кешірдім. Партия конференциясынан міннеттарлы қатын алып, партияның Бухора Меркез комитетінің үсті білен Ташкенттегі комбуды иберілдім. 3 жылық оқуын яғынынан педагогик ішім алып бардым. Комбудың таярлық бөлімінні бүтін Русия коммунистік большевиклер партиясының тарихынан тапақ бердім. Йоқыр оқу жайын тамамланымдан соң Түркменстан коммунистік большевиклер партиясының Меркезі комитетінің ұтиярын иберділер. Берді Меркезі комитетінің жоғапкер инструкторлығына беледілер. 28 жылын Меркезі комитетінің құрымышылық бөлімінің мүдірінің орынмасары, соң Меркезі комитетінің медени сенағат бөлімінің мүдірі 29-30 жылларда Түркменстан газетінің о большевик журналының жоғапкер редакторы. 30-31 жылларда хеммен ешірлерің жоғапкер редакторы. 31 жылы Москва Дүния Хожалығы хем Дүния Сиясаты институтына оқуы ерділәр. 32 жылы шенілі берді, соң аспирантурада 1,5 мил оқыдым. Ені де Түркменстаны Меркезі комитетті ішлеме үшін шағырдылар. Әдір қуат, яғни 33 жылың июнының мәрі Түркменстан Компартиясының Меркезі комитетінің ұрамашылық бөлімінің мүдірі дейіп, Жума Халмұрадов терзіме қалының соңына қол шекіптір. Қадарлы радио дүңгейшілер, күнні Жума Халмұрадовың соңғы ықпалы барыда оның ұлы оғылының дәлін. Сөхбеттесіміз Олег Жумаевич Халмұрадов СССР-ің атқаданын пилоты. Олег Жумаевич, қақыңыз, ұмуман машқылағыңыз, яғашлығыңыз барыда радио дүңгейшілерімізді құрын вердіңіз. Дүңгейшілер Жума Халмұрадовың өз елі білен яғдан терзіме халы білен таныштылар. Инның өмірінің соңғы үйлілері, иіші, төгөректаши, тутулышы кем йоғы ділші барысынна кейінрәк құрын вердіңіз.
Я сам родился в 25-м году 11 октября в Ташкенте.
Мен 1925 жылын 11 октябрына Дашкентті доғылым. Немчин Дашкентті себебі шоғат қақым Айтақовтағылар берді йоқыры құжайын оқиярдылар. Хем Меркедадия бұйросының Меркеді комитетін ішлиярдылар. Оларын суратларын сөзе берген, бұйро Дашкентті ерлешерді. Олар Түркменстанның иверлен адамлардей. 1924 жылы Түркменстан Совет Социалистік Республикасы дөрәділіп, білімлі тежірейвелі революционерлерің хеммесі Түркменстанның йол башылығына чекіліпті. Қақым Жұмаха Алмұрадов фарасынын айтсам, ол ғариф машғаладан шыққан. Орыс тіліні қоу өрендіптір ені, 13-15 яшылы еткіншегі Түрксип демірйолының ұрын бір орыс демірйолшы машғала тервей алыптыр. Қақымың құрымлар қоу ядымды. Нәтижеде орыс тіліні суара біліптір. Оның 5-6 тілі біленлігіне документал тасдиқламалар бар. Мүмкін болған документтердің кеммесін ығнадым. Шолың арасында өз елі білен дуалдырын, ішкәрің шақсы листоғы да бар. Хайсы тілдері білянлігі барысында шойерде ядылғи. Бұ документтің нұсқасыны да Азатлық радиосына берерін деп, Олег Чумаевич құрыңны давам еттірер.
Его уже везде стали. Он член партии с 20-го года, коммунистической партии ВКПБ.
Он 1920 жылдан Компартияның ағзасы. Революцион херекеті қатнашынлығы үшін патша хүкімет тарапынан идарланыптыр. Иммиграцияда Ауғанстанына болыптыр. Бұлар қақымын құрымларының хем документтерден білеген. Сон қайдып келіп сөйөшілері қатнашыптыр. Танымал Түркмен атыл дивизиясы дөрәділеріні қақым дивизияның комиссары болияр. Оңа Аркадий Мелкумов теркерделге диярды. Бадамы мен қоу таниярдым. Қақым 26 жылын 37 жылы шенілі Меркеді комитетін үйткөсіз ағзасы болыптыр. Ол дөуірінің білімлі адамсы болып, ұлым білімі еққін ediptir. Оның ардығы журналист болмақ дей. 27-28 жылларда Түркменстан ғадетінің кен большевик журналының редакторы болияр. Бұл орса төтенлік дәлдір. Мен шүйерді ене бір беллежекті адым, шо дөуірін Түркмен ел басшылары орыс ғилдарын өйлендіптірлер. Көрелләні Атабаев көркөздей. Бейліклерім оның үйдіні алып көтерділер. Олар Москвада ғадырыны, университеті, медицин институтын тамамлан йоқыр білімні ғидлары өйленіптірлер. Атабаевын, Айтақыфын, Чары Уллекіфын, Сәхет Мұрадыфын, башқа да көп-көп шо дөвірдәкі Түркмен елбасшыларының аялылары орыс дей. Шол дөвір Түркмен елбасшыларының шағыларының арасында мен ең ұлысыдым. Шоң үшінім хемме зат ядымды. Шол аялларын хемметі ішлиярды. Менгежем Юлия Петровна Москва университетін тамамлаптыр. Ол наркомпросың системасынна мұғылымшылық әдіп, марда соғатлылығы йоқыры өтірмәгі, қадырлар таярлымағы атнашды. Соңы білін, әжем Түркменстанның мағарф министерінің орынмасары олды, берді 1937 жылы шен ішледі. Қақым Москвада қызыл профессурада 1,5 мил оқан соң, Әдебиет институтының журналистика факультетіне кешірмеклерін хайш әдіптір. Оның ең ұлы арзуы журналист болып, өміріні бі ише бағышламағы екен. Оның белі түркмен язычысы Бердікер Бабаев үлін қоу дуаслық қатнашығы болыптыр. Біз Бердаған қоу таниярыз. Қақымы Москвада оқуын тамамлы маңқа Түркменстана шағырып, Меркеді комитетті қадырлар кем құрамашылық бөлімнің мүдірінің орнын асар едіп, шобыр вақытта юртты сөгданың яғды ярымыз болын үшін дөрәділін сөгда бөліміне де елбасы белгілерлер.
Ну, практически все. Дело в том, что раньше, в отличие от сегодняшнего дня, от сегодняшнего вот этих всех правителей, которые я уже потом слышал, видел и...
Шо дөрін елбасыларының хеммесі шуғынке алымен ядымды. Ол адамлар бүгінкі елбасылардан дүйіпіл тапауытлын ярдылар. Халқары ұшырны сүрін мүчін көп елбасылары дүниенің дүрлі дөулеттеріне қатнаттым. Олар білен шақсы таныш. Менің чағылығымдағы елбасылар түйіс большевиклердей. Шоң үшін бүгінкілері олардың көрілі нұсқалары латкен. Деңіштіріп көрін, біздің ойымызда екі саны халы бар дей. Йозы қақымың еліне хемме мүмкіншілік бар дей. Өйдәкі ғалындатлар, шкафлар, стол-столлар бейлі кей, қош қолымларың бар сей, дөулетін күді. Атабаевларда екіжі халы бар дей. О да полы ядылғы дей. Бұл оны. Атабаев аялы зина дайда оны мұны алмағы қадағын едерді. Ергелін айтсам, бізді әжемің сесиялғызы бар. Ол Атабаев, Қақым, ө бейлікі түркмен елбасылары барыда көп заттар құрдың верияр. Мен шол қасетанына көшіру алмау үшін Азатлық радиосына верияр. Оның ақы мағлұматтар ұлы қызықлынмы дөрі-дөрі дейп пікір едерді. Атабаев әгірді адам. Ұлы өзіпелері шенілі мұғылым мұлын білімді кіші. Қызықлы ері, Қақым Атабаевтан яшы кече болса да, яқин достылар. Ауы біле кедерділер, бейрек бейрегінке хәл ішінні мейхман болардылар. Мен ұлырақ кемейіне кічіжік дей. Өйді де, дачыда да душы шардық. Оларың дейін жалышылары шуынкі кеттелер чүйін көрілі аларлық болта керек. Чүлі дейін ері білейінсіңіз. Атабаевың пөріді де айратын дачаты болса да, хемейші дейін ялы чүлі әгелерді. Себеби бір жерде бейлекі жолбасшыларының хемметі, оларын чағылары шу жерде дей. Біздің кішірек бір дачамыз бар дей. Бұл жердің бір қадасы өз басына хеч кім нахар емес дей. Хеммелер нахархана жиғынар дей, шо жерде нахарланар дей. Шол нахархана хәзірім чүлі сақланып қалын ұлы жайда ерлешер дей. Жайда әпет бір стол дұр дей. Жолбасшылар дүрлі уақытта іштен келтелер де, ақшам біле жиғынаншып, біле үйіп ішерділер. Сачақ башының нақы сөхбетлер олары бір-біріне яқынлаштырарды. Өзара түсінісмеге, мәселелері доғыр чөзмеге ярдәм етерді. Бұл қада өрлепті. Пеуридеде Меркеді комитетінің дачасы барды. Ол қазір бар ма жоқ білемін. Ол жерде де чүлләкі дүзгін дәвам етерді. Атабаев, Айтақов республикада ин ұлы жолбасшылардай. Және де Меркеді комитетінің секретары Папок барды. Атабаев Совнаркомның башлығы республикада бірінші адам қатапланыярды. Дашынның йоуыз бір адам көрінсе де, Атабаев сачақ башының ақы сөхбетті дүйімінен башқа адамды. Төңірегі оңы ұлы хормат білен қарайарды. Шейлі вақай адамды, біздің итіміз күжікледі. Мен Атабаева бір күжігі соғыт беріп, өзім пөріда елтіп қайттым. Ол шейлі бір бегенді. Сачақ башына иғынан яныларын хемметі ядымды. Ине оларын суроты. Мұны да сізе ядыярлық берген. Бейлі үйішмеліңдер алып білені көрілі. Бізде бар кем сізе верін Ежем Юлия Петровнаның сес язғысынны Атабаевың аялы Зина Дайданға мятламалар бар. Түркменстанның келін бір журналист Ежем 80 яшынна қа сөхеттеш болып дей. Йөні Ежемің яды қаты қоу дей. Ине бір эпизод. Қайғысыз Атабаев Зина Дайда білін, қақым Ежем білін, дөрдісі Кисловодскіда дейін жалыптырлар. Шо дәуірді Торксинт сөгда синдикаты бар екен. Оның ғыт қарайтлары алып болиян екен. Ханымларын херси қызыл мия қызыл шайлын сағыт Торксиннен сатын алыптырлар. Шо вақты ішінді оларды сағыт дейін заты ек екен. Мен мұны Ежемден ештім. Олар курорттың Москва Түркменстанның хемейшілік өкіл ханатына келерлер. Аялларың алтын сағатыны көріп, Атабаев нейреден алынлықларын сораптыр. Анығыны етен соң шейлі бір қоқ тұрдыптыр. Бізі масқары едіярсыңыз дейіптір. Сонның соң бейлі сөгданы ұныттық дейіп, Ежем пақир күрің беріп дей. Гепліер Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз бір түркмен бір ықбал программаны тыңдайсыз. Бүгінгі сөхбетіміздің қаһарманы Түркменстанның 30-шы жылдарда репрессия еділген жолбасшыларының бірі Жума Халмұрадов. Жума Халмұрадовтың ұл оғлы Олег Жумаевич Халмұрадов фильм сөхбеттешілігінің дәвамын Құдайберді Халлыдан тыңдайсыз.
То есть это, говорит, там такая наука была, мы забыли, что такое торксин. Даже тогда, когда надо было мне купить велосипед, там, а раньше...
Бу бидин үчүн шейле бир берк сапак оллой. Калын өмүрмүзө торксин, ягъни кымбат бахал затлар сатылган дүкөнү унуттук деп Олег Жумаевич Халмұрадов сөзүнө давам эттирер. Мага бир велосипед алмалык. Адамдар азды кенни кымбат бахал затлары йыгынаярдылар. Йөнү ул өрөн учуп сөздөй. Қақым рұқсат берін адына маңа велосипед алмақ чыдық. Ашқыватты, байырларың үстіннен ашып, велосипедлі мектебі қатынаным ентегім ядымды. Қақымың журналистика факультетіні құтырманыңыны, оның ұйыдына чағырлыңыны ием айдық кечіптім. Оның ұйшу арадайдылыңыны, белкі өзіңізден білеянсыңыз. Ол 30-шы жылларда парчиска дейілен топыры жолбасшылык етіптір. Оның тақиқ, қайсы жылдары дегішілігіні мен білмейәрін. Шол дөвірді партчиско топоры, яғни партия қатарларыны арасаламақ топоры олыптыр. Қақым Түркменстан ойыншы партчиско комиссиясының башлығы кені. Білияңыз ме, ol näe hili gödipe? Men siz aýtsam, ürän jogapkärli gödipe bolmaly. Oňa bu gödipäni ynanypdyrlar, ol muňa hötde gelipdir. Men özünim Igor bilen rus mektebini okuyardyk diýip Alek Jumaýewiç sözüni dowam etdirýär. TV-ye ýagdaý. Biz türkmen dilini bilemiz okduk. Türkmen dilini çağılır bilen oynanımızda öğrenýärdik. Ýöne dili kakamızdan öğrenmeýärdik. Sebäbi öýde kakama ene dilinde gepleşere adam ýokdy. Ýagdaý şeýledi. Elbetde, türkmen tanışlarımız ummasyz köpdi. Olaryň köpüsi bilen gatnaşygymyzam gowdy. Biziň başymyza gara günler iýnenine de, kakam tutsak edilenine de, olar biziň golaýmyzda boldylar. Olar biziň göwnümizi götürmäge çalyşdylar. Her dürli ýardymlar berdiler. Adyk önümleri bilen golladılar. Men yine de kakamın hizmeti var adaysam, bir mühüm pursotu atlayın. Kakamı mıdama yokur gözüpelere çek yerdiler. Sivev ol bilimli adamdı. Üstüne de ağaça cepa kesti. Men bu zatları yine dokumentlere hem onun dövürdöşlerinin Zinaida Atabayeva'nın yatlamalarına esaslanıp aydiyarın. Kakamın baş maksadı gözüpeye elmek değildi de jurnalist olmak, yazıcı olmaktı. Bu onun iň belen arzuwydy. Nädibem bolsa, resmi wezipelerden, partiýa, hojalyk işlerinden başyny gutaryp, tutuşlygy bilen ýazyjylyk işine berilmek isleýärdi. Siz onun hat ýazyşyna poçerkine seredip görüň. Onun hat ýazyşy surat çeken ýalydyr. Beýle odun poçerk biziň hiç birimizde ýok. Kakym mydama rus diline ýazardy.
Когда трагические дни начали наступать, ну, когда стали уже брать, берут налево-направо, и, ну, и а для нас, конечно, самое было, это невероятное.
Ийем хасратлы гүнлөр башланыпты. Бизин үчүн акласыгмажак дөвүр келди. Хеч бир сел жермезден, чептен сагдан алып, йыгнавы ураптылар деп Олег Жумаевич сөзүнү давам эттирер. Эжем Юлия Петровна Москвада ди. Ол бир серьёз кеселине жолугуп, ашып аттын айдыпты. Kakam bilen onun arası yarım bölünüşük yağdayındadı. Olar resmi yağdayda bir nikada dursulurum, ayrı yaşayardılar. Kakam 1938 yılla Kislavodsk'da Kızıldaşlık sanitoryosunu deyincali harekeni. Sonra meni ikvalim ol yerde 20 gedek deyincalmağa miyeser etdi. Ol bir hükümet sanitoryosudu. Ol yere varmağa menin mümkünçülüğüm bolon son, şol mümkünçülükten peydalanım. Ve elbette yöne bir bolayan zatlar. Havon son, Şol wagtlar hem Gaýyk Satabaýew wezipesinden boşatdylar. Ony gysgyly suratda Moskwa çağıryp, şeýle-şeýle deliller bilen sen wezipeňden boşadylýarsyň diýipdirler. Kakam bolsa Kawkazda özüni bejertmek işlerini gutarman, Moskwa gelmeli bolýar diýip Alek Jumaýewiç sözüni dowam etdirýär. Moskwa gelenden güni Tveretinowyň ýanyna barýar. Ol kakamyň köýüni tanyşydy. Ol öň Halk Komissarlar Sowetini işläpdi. Moskwada hem senagat boýunça Halk Komissarlar Sowetiniň ornasary bolupdy. Ol biziň maşgalamyzyň dostudy. Ol kakam aýdypdyr. Aýalyň Yuliýany hem çağır, mühüm gurrun bar. Häzirki wakalar akly sygmajak derejede özgörýär.
Ne sabralys, eto ona wat gowarit, gak ya sama daje çytala eto. On dostaýet prawidelstwennu telegrammu.
Olar jemleneninden soňra Tveretinow olara bir hökümet telegrammasyny görkezipdir. Türkmenistan'ın gelen ol telegrammanın aşağına Popok'un golu var ekeni. Popok, şol devurlar Türkmenistan'ın Komünistik Partiyası'nın birinci sekretarıdır. Ol telegrammanı hatta ecem elini alıp okavım görüptür. Onunla çen bilen şeyleri ak deyiliptir. Gaygısız Atabayev bu üzüpesinden boşadırlı. Siz, yani Cuma Hal Muradov, Türkmenistan'ın halk komisarları sögötünün başlığının üzüpesine belleniyarsınız. Şeylelikte bu üzüpe ona eyyem teklif ediliptir. Kakam beýle gözüpäni iýelemek islemeýärdi. Sebäbi ol gözüpä geçsem, meniň ähli ýazjak goýjak işlerim, ähli islegim ýok bolar diýerdi. Ýönümiňe näme dip, garşy durjagymy öleýin bilemok dip olaýdypdyr. Şu ýerde Moskwada bolsamam, merkezi komitetde döredijilik işi bilen meşgullygymy aýtsamam, maňa ýok diýiljekdigini bilýärin. Sebäbi merkezi komitet seniň göwnüň soraşyp durmaýar diýipdir. Şonu Tveretinow Оңы, сен мені діңлі Димитр дейіптір. Кақымы руслор Димитр дейп үйлін ерділіп. Жума Димитр голуі рактырда. Олег Араз дейліше ал рак дейп, Олег Жумаевич Халмурадов сөзіні дуам еттіріяр.
У нас есть связь с одним очень надежным человеком из ЦК, который многое знает.
Твертинов ежемін қатнашмағынна Кақымы шейлі дейптір. Bizim merkezi komitette üren ınamlı bir adam bilen katnaşığımız var. Ol merkezi komitetteki makalardan havarlı. Onun adını aydıp bilecek del. Aysam ol adam 100 euro yanyar. Ol gelecekte kimlerin tusuk edilecek dığının sahne ulen tanış. Onun aytmağını ura Dimitri Yanıcuma, ol yerde senin hem adın var. Kakımay der. Bu ne hilbeyle ol yer? Bana şeyle belin tuğdu ipeğine ınancak olup doğrulur ahirin. Olur sana dine şeyle deyip aydiyarlar deyip, ecem bilen Tveritinov canı yarlar da kakımı masalat verip başlayarlar. Menin ecem kadın şehrinin enni. Onun kakası kızıl işçidi. Olur bir pasiyolukta yaşaptırlar. Olurun tatarlar bilen ören kovuk atnaşı var ekeni. On son Tveritinov kakımay diyar. Bulurun bağırsının yüzüne tükür. Men sana bilet tapayın. Türkmenistan'a gitmek fikrin düğününün bolmayar. Sen tatarların arasında gizlen. Ve şol yerde de saklan. Te seni tötenlikte tapyan çalar. Yönü olur seni gizliğin yaşırırlar. Sebebi tatar halkı üren ağzı ver. Onsonum olur bu işleri hedirki bolyan yağdaya düşünyerler. Şunun üçünüm hiç kim seni satmaz. Üstözünü de sen oları ayal uğrundan karnış sahiliyarsın deyip kakımı yol salgı veriyer. Tveritinov kakımı men seni giyindireyim deyiptir. Men uruş kuturunun sonra ol adamları taptım. Ol varada da iki ağız söz aydarın. Şol teklipten sonra kakım şeyle deyiptir. Durun durun. İne siz şeyle deyip aydıyarsınız. Biz bu zatların yakılsını aşa çişireyen olay malin. Men olsa şeyle umid ediyarın. Hedir men Türkmenistan'a vararın. Merkez kantiyetin buyurusunun o çıkış ederin deyiptir. Adatçı şeyle dilerdi. Güdüpe belleniyenleri merkez kantiyetin buyurusu tasdikleyerdi. Halk komisarları sovetinin başlığı güdüpe bellense de olum skadı tasdiklanmalıdır. Olur meni öz razılığım bolmazdan güdüpe tasdiklap bilmezler. Men ol yerde çıkış ederin. Şeydivem iş tamam olur. Men şul güdüpe bellenmezliğimi suud etmek üçün hükman Türkmenistan'a gitmelidirin deyip kakamaydıptır. Siz göz önünü getirip bileyeniz mi? Şeyli maksat bilenem ol Türkmenistan'a uğruyar. Ol öyümüze gelenden sonra olsa bolun zatların ehlisini men öz gözüm bilen gördüm deyip Alek Cumayiç sözünü devam ettiriyar.
Это был 38-й год. Мы с домработницей, Игорь, я водитель.
Ol 1938-й yılda olptu. Biz öy hizmetkarımız Igor hem men kakamın gelirine karışyardık. Şoför, şuun kakanız geliyar deydi. Öy hizmetkarımız akşamlık nahar üçün bir zatlar tayarladı. Kakım hiç vakit iç içmeyerdi. Çilmem çekmezdi. Gen tarafı doğanım Igor hem men, sonra bizim neslimizden hiç kim, menin çağılarım hem artıklarımdan hiç bir yeri çilim çeken oklar. Biliyeniz mi? Bu belki genden nesillerin olsa gerek. İng olmağını men muna şeyle düşünüyorum. Uruş yıllarında men çilim çektim. Sebebi alada aşı köptü. Nervim çıdamayardı. Başka sebepler oldu. Sonra men çilimi 50. yıllarda taşladım. Yine önkü rüğme dolansak, biz kakama karışardık. Biz vağdala gitmedik. Dine şafyor hem kakamın kömökçüsü gitti. Akşam aralar kakamın geldi. Çağalar, salam. Ne hili yağdığınız dedi. Hal ahval soruştu. Sonra da, gelin akşamlık naharını bile oturup edineleyin dedi. Biz üç otoğlu ayrıtın cahide yaşayardık. Ol yerde yatılayan otoğ, onun yanına kabinet hem nahar otoğumuz vardı. Kakam üy hizmetkarını kabinette duran yerinin, yine şu yerde naharlığına ayalın. Ehliyimiz, çağalar bilen, şu yere getirin naharınızı deydi. Biz nahar stolunun başına geçenimizden, menin ören umut yadımda kalıptır. Kakım bir çüşü kagor çakırını çıkarıp, stolun üstüne oydu. Şunun sonra men, galın ömrümde, hiç vakit beyli çakırı içmedim, dine güycü yukarı içkiler içtim. Kakım çüşen oyup, onaç başlanının neyem çüğündür çırağımı sönlü.
Погас свет, и буквально что-то еще как-то в скорости стук в дверь, и отец, да, а младший брат хотел бежать открывать. Он говорит, подожди, Игорь, не ходи. Я, говорит, понял, это за мной приехали.
Сыра сюнününüm kapı kakıllı. Kakım olsa havo, kiçi doğurmuz Igor ılgap kapıyı açmak istedi. Kakım ona, karış Igor. Ol yere varma. Men bağır da da düşündüm. Olur menin izimden gelen olmalıydı. Biz onun bu sözleri eşittik. Şol vakit akşam saat 9'lardı. Dışarı gov karın kıraptı deyip Alek Cumayiç sözünü devam ettiriyor. Biz kapıyı açtık. нахар ийлиян ото гулен ятылыан жайын арысынна капы барды. Ийян бизи ол йере кой вермедилер. Ол йерде капыйнын агызынна эки саны НКВД дурды. Олар бизе, сиз шу йерде дурорсуңуз дейди. Онсон өйдөкүп башладылар. Какымын китапларын көрүярдылар. Нея хийлидир кеп күрүңлөр барыярды. Үй кызматкерimiz, жүрүң чагылар. Ашхана кечай элең деп бизи нахар ийлиян ото алып барды. Менің ол мақал 14 яшым барды. Мен әқлі дады үрән оңыт ақылы етірердім. Шол вақт НКБшніклерден бейір біздің отырын отымыз әгелі. Юрын шағылыр. Нәмі бүйерді отырсыңыз дейді де, бізі барлы кешірілен отығы, яғни ятылыан жайы алып барды. Ол ерді қақым хем дұғырды.
Ну, мы сели, вот я как сейчас помню, у меня очень стало лихорадить, то есть вот дрожь шла такая.
Біз ол ерді отырдық. Хедрим менің көдөңімді, шонны мені күйшілі толуынма күршав алды. Сандырап башладым, хем титірердім. Башқа елімнен келіян зат йок. Имма ағлам оқдым. Үй дөкмегі ішлер олса, шол дуам едік кеді отыр, шол дуам едік кеді отыр. Ахир олардан вери. Гражданин Халмрадов, болын, сіз біз білен кетмелі, чағыларыңыз білен қошлошын дейді. Қақым, маңа кейінмек керек дейді. Оңы бол кейін дейділер. Қақым үй қызматкерімізі, Юлия Сергеевна, сіз шықып тұрың дейді. Оңы шықмақ керек дәрліп, НКВДшник үрән көдік яғдайды күрледі. Соңыры қақым бұрчы дұғылонып, ічкешкілерін шықарды. Тәдіден кейінні. Бізі бағырына басты кемді оғшады. Бұ бір тасы келмежек көдік яңғышлық. Мен хөкман езіме долонып келерін. Шоңы ченлі Юлияны берік дінглен. Ин эсасы зат, Кувокан, ин эсасы хақиқи арасы адамлар олың дейді. Ол башқа да бір затлар айдыпты. Йөнімен шол яғдайды сандырап тұршымы, оның айданларыны ядымдан шықарып тұрын. Доғырымайсам, қалынларыны уынудып тұрын. Доғыным игір олса бар сесі білен мөңгіріп ағылай арды. Ол менен үч яш кичиди, ол бағыр ярды, қақымнан асышы ярды. Шейлі бимада ярамасылық көлі, онсон қақымал кеттілер. Шонын тақик бір нәтші күні ішеннен соңыры бір юк машин келіп, біздің әклі қош қолымлармызы иғынап башлады. Біздің мебеліміз я башқы бір задымыз йоқты. Доғырсы, бір пианино барды. Оны да қақым менің аз кем сазы үрінмегім үшін прокаттан алыпты. Шейді әклі задымызы алып кеттілер.
Напротив ЦК были маленькие строения, там жили армяне, вот в это-то.
Карл Маркс көчетінің орнына Меркез комитетін қаршысында кішіжік үй жоғадылар барды. Ол ерде ерменлер ө башқалар яшиярдылар. Бізе де шол ерден бір кішіжік ота өрділер. Оңы діңе екі кроват ерлешиярды. Ортосына кем тұмбочқа ойып болжоқ. Оннын башқа бір зат ерлештіріп болжоқ дәрлі деп, Олег Жумаевич Халм Радов сөзіні дуам еттіріяр.
Hormatly radio dinleyijiler, Alek Jumayevich Halmurat filen söhbetdeşligin dowamyny eşitdirýär.
Я единственный, он говорит, ну что, бери эти дети с собой. У нас был фибровый чемодан небольшой. Я единственный, что взял со стола альбом фотографий и положил в этот чемодан. Больше ничего. И вот представьте себе, я этот альбом провез через все колонии. Тюрьмы, мы же в тюрьму попали. И война, и все, и вот эти фотографии сохранил я. Но перед тем, как уже непосредственно на фронт я улетал, я девушку, ну, с которой дружил, я ей оставил уже этот альбом, сказал, что ну, если погибну.
Алып киттилер. Чагылар яныңыз белән не алжак дидилер. Безнең бер кичәнрәк фибра я да пресленән каты кагыздан чемоданымыз барды. Столның үстеннән Менің бар алындадым сурет альбомы болды. Оным чемеданы талдым. Башқа хиш адалмадым. Енді көзіңіне кетіріп көрсеңіз, мен шол альбомы колониялардан, түрмелерден алып кештім. Біз түрме түштік ахыры. Соң ұрыш дейді, ене дейді, ене шы суретлері мен кетірмен сақладым. Йөне соң ұрыша дейіп ұшып кетмедім өң янында шы альбомы, кезіян халиян қиыдыма қойып кеттім. Егер мен көпат болайсам, сен не қалдын, егер өлмесем келіп аларын дейдім. Ине шейдіп мен бі албоми чемеданына көтеріп кездім. Ин тәсін кем яқымлы ері, Elbette kabir suratlar mun içinden alınan, her hil suratlar köpti. Men nirede bolumda da sada adamlar, hatta enkevede de işleyenler olsun, türmede işleyenler olsun, men şu albomum yitip gitmesin deyip can ediyerdiler. Çünkü oğlun yanına başka hiç sada alman dine şu albomu götürüp yordi. Mümkünne şu pikir kömek edendir. Albomu saklanıp kalmağına yoksa men bolmadık yerim yok ahri. İlki çağalar öylerine son zavodda işlep başladım, fizo dokudum, bunların bağırsınına da umum yaşayış çayını yaşadım. Şol yata kanılırdı, men hiç bir adım uğurlanmadı. İne şeydip bu suratları yitirmen saklap kalmağımın özü tesiyim. Soval, Alek Cumayuş kakınızı tutsak edenlerinden son sizin ıkbalınız nehil oldu.
А вот, ну, моя судьба, значит, сложилась такая, таким образом. Значит, ну, и как я вам говорил, что мы попали, значит, в Туркестан вначале в колонию. Нет, вначале в распределитель НКВД такой был, детский распределитель, куда всех сгоняли. И оттуда уже кого куда, как говорится, по заслугам распределяли. Вот Киму и Айтакову, им повезло. У них были в Москве родители, у тетки и так далее, и так далее.
Менин ыкпалым ине шейле болды. Өңайдышым ялы Туркстаны düştük. Ондан соң НКВД-нин пайлажысына, чагы пайлаган идарасына düştük. О жерденем һәр кими бир ерек дагыттылар. Алматына күрә. Ине шонны кеминен ки һәм догонлар Айтаковларын кычуды. Москвада оларның инаталарының карнашлары бар ди. Дайдалары, енелери, Вина дайдан тусок итмәндиләр. Ana onlara şol kömek etti. Ondan şeyle oldu. Bizim başımıza gelen dağıtlar onlardan soğuluk geçti. Onların ikisem hedir profesör, doktor Aytakıflar, kemiğine geolog, Lenin bayrağının lauriyatı. Onlar in bolmağına iyidili oku okat bililer. Biz olayını okumadık. Nerede okuyacak? Siz ınanmarsınız. Men 40. yıl içenli Kazakistan'a Çimkent'te kurşun zavodunu isleyesir olup işledim. Мен о ере 50 yıldan соң башка бир кешипте, башка бир формада учуп бардым. Берде өрөн кызыклы бир дуушук болду. Ине мен өмүрүмдө бир дөөр болду. Биз дүрүүлүк окумадык, окуара ерим жокту, окууга кере аякка авым жокту. Хайды бирин айтчак, гурруң эди отурсаң узок деп Олег Чумаевич өзүнүн адам болушуну, лётчик болушуну гурруң берер.
Когда я говорю, что из меня в основном человека сделала отечественная, Великая Отечественная война, все с удивлением это слушают. Вот я вам сейчас попробую это доказать. И я сейчас считаю, что если бы не случилась война, что со мной и с братом было, неизвестно. Ну, сами подумайте, с таким хвостом нас бы никуда не... Мы, во-первых, ничего бы не закончили.
Бейфрачайсам, мени алыпшикандат, мени адамеден исасан, бейк ватанчалык уршу дейсам, адамлар генгурптын лиярлар. Сізі де мұны суыд етіп бержек болайын. Мен хәзірам айдиян, егер де ұрыш тұрмадық болса, доғыным икеймедің нәме болжағымыз белді дәрлі. Өзіңіз пікір едік көрім. Бізің кәлі құйрық білен, бізі хейч ері алмаддылар. Хейч бір оқуы құтарып білмеддік. Еңі көй бір еші болардық, я ене бір зат, еңі шу ол, башқа бір хейлі, кем өрен чылшырымлы ол болардый. Мен заводты ешлән вағыттарым оғланыр білен дуатлашып, Чимкенттәкі айра құлуға қатнап, планерлерді ұшу ұрадым. Оғлан вағыттым, ұршың өң яны. Ине бірденім ұрыш тұрды. Ұрышың үчілен жүгіні. Bize elbette liyotçuk bolardan uzak dey. Emma biz planer sürüp uçup konup biliyardık. Yönököyce zaatlar başarıyardık. Harbi komisariyatta soruyardılar. Ne emek her ediyen deyip. Eğer sen traktörçü olsan seni tank sürücü edip belliyardılar. Men uçup biliyanım bilen sonlar. Men dostlarım bilen dört bolup uruşun ikinci günü voyankamada gelip bir günü medisini komisyasından geçtik. Beş tane doktor otur. Kimdiklerini bilemiz yok. Военком yerinden turup, şeyle, berekelli liyotçuklar, sizin hemmeğiniz aviyamektevi alınıyanız, napravleniyanız alın da aviyamektevi karşı eni verin. Onun anırık öne, uruşa, okuğunuzu kurtarıp, düşmanı urun deyip, akpata verdi. Anışonlu bir yerde şeyle bir kızıklı tesin vaka olup geçti. Men tötenin liyotçuk buldum. Bu şeyle dey, biz napravleni almağa varamızda, siz nire haytına deyip soradılar. Bizim liyotçuklığa deydik. Stolun başında oturan kız, keçecik napravleniye kağıdlarını dostlarımın adlarını yazıştırıp, барын гидиң да заводыңыз белән хасаплашын. Бир күн эшелон гидия. Шоңа мен план ере урартыңыз диди. Мен оглындың ичинне иң узыйыны боламсаң, иң соңкы 4-нче болып столың башына бардым. Халмырадов сен нире? Авиация. Кагырларны сөйледия. Мен адым юк. Сен нәме карагорлык эдиң? Диди. Нәме бизнең вакытыбыз шейле бер көп тур эдиңби? Сере дарын ба адамлары дия. Доордыным адам хрынды кыйын. Бизи воен коми берди. Дип дуасларымыз белән белелеп тайттык. Сенең адыңыз юк, дия. Мен болса нәмәң нәмәдегене дерреу düşündüm. Воен ком мен халык душманының оглы думи белен огарын. А о ерде болса муны билен адам отырды. Огы хан көрел дип дептерне ачып, сенин пияда кошуна ядыптырлар дийди. Өмүрүмдө яман заттар көп болду. Мен хеч вакыт аглымадым. Эмма шонуна өлүн аглыдым. Хей бейли де бир болормы дип катый эрвет кыйнанып мөңөрдүм. Огы болса мөңөрүп туранмы көрүп, мен кагыдымы пияда кошунун папкасынын авиация бокчосуна кечирди да, бланка мен фамилиям язды да, бар, уч дийди. Ине шейдивен мен соң эсэссерин ат казанын пилоту болдум. Шол мөңгүрөнүм үчүн элбетте уруштанам өлмөн чыкканым үчүн. Ине шейлерак бир вака болупту деп Алек Халмырадов өз ыкпалы арадагы гүрүлүгүн давам эттирер.
Бул маленький эпизод к этому. Ну а потом уже пришлось, конечно, по ходу и учиться. Уже надо было догонять, и потом уже, когда я в Ленинграде уже в академии в 53-м году закончил, уже учился, то есть я одновременно...
Соң әлбетті, гидіп барияқан 100 ұры оқымылы өгренмелі олды. Бейліклің едіннің етмелі олды. Соң Ленинградта академияда оқыдым. Оны 53-нче жылы тамамладым. 10-нче класс белән академияны бір вақытта тамамладым. Қараз, гүрің ұзақ. Алек Жұмаевич, доғыңыздың ықпалы нәхейлі олды.
Его сложилось еще хуже. Так как он был более малолетний, его в трудколонию загнали. Там он уже связался с ворами, пошел уже по этой линии. И был посажен и осужден, и сидел где-то в Казахстане в тюрьме до 43-го года. Ну, я так вкратце говорю, это он лучше знает.
Он ықпалы хатым бетер болды. Яшның қаты кечілігі үшін оны зәхмет колониясына қавадылар. Оерді ол оғырлары қошылып, шой олын кетті, тұтылды, басылды, 43-нчі жылы ченді Қазақстанына бір ерлерді түрмеді отырды. Оердінім 43-нчі жылы қачып, фамилиясын үйткедер. Халмырады фамилиясыны ежеміздің Казло фамилиясына чалшыяр да Харбы комиссариаты келер. Урыш болса гидіп тұр. Онде рубр оқу кечилген батальону беллиярлар. Ана шонлык бүленем Казлов фолк гиди берияр. Оны тапып билмиярлар. Хатта Туркменистанына мен Каакамын орынбасары болуп ишлен, соң Латвия Компартиятынын Меркези комитетинин секретары болуп ишлен 5 сенек кем тапып билмеди. Шол 5 сенек мени 57-58 жылларда Ленинградда окуп жүрүн жеримден тапыпты. Бу да бир кызыктуу вака. Оң өзүнөн басыптылар. Yönü 5 yıllın ton boşattılar, emma ayağını köp saklattırlar. Anan ton doğunum Igor meni gözlüğe uğraptır. Menim gözleyen emma Halmuradov yok ahirin. Ol Kazlov. Ondan ol meni Daşkent'ten gözlüğe taptı. Çünkü men uruştan son Daşkent'e gittim. Şu yerde her hil tipli samaliyotlarda uçu uğradım. Grajdan aviyasyasının profesyonel liyotçığı oldum. Он сөзін дуам еттіріп, шейлі дейді.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-й, 22-й, я не помню этот год, 64-й или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, все старые были. Вот. И меня послали на Ту-104 в Красноводск. А их подвезли, для того, чтобы править все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. И их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен и я Москвады ішляп учушлары дярдым. Хәдір анықтаны адымды дәл партияның 20-ші мей, 21-ші мақайтыдыр бір конференциятына Түркменистанның делегациясыны кетірме үшін Ту-104 ұчарынына мені Красноводска ауыраттылар. Шоды өр бірінші секретар Балшы өйдіфті. Бұй 52-ші реактив самолет дей. делегацияны Ашхабадтан Красноводска кишенрак бир учорда кетирдилер. Шо вакыт тодонлу харафат турду. Баары бир учор кондурдум. Учор командирнин түркмендигин биленлердине доңуп калдылар. Арадан вакыт көп кечипти. Мен баарымы да Түркменстанды билен оклор. Мен Жума Халмурадовун оголдугум айттым. Шондон соң шо дөвүрдөгү Түркменстандын жол башчылары менен өрөн кооп катнашып эмеле келди. Өвөдов, Ораз Мухаммедов, Кылыжов ва белектер менен Түркменстан эсеринин 40 жылдыгы белененине мени ким Игорь Түркменстандын өкмөтү расмий чакырды. Биз Алексей Косыгин менен той даваратына биле уштук һәм катнаштык. Олег Жумаевич, Жума Халмурадов качан акладылар?
Отец реабилитирован был в 57 году, когда я учился в Ленинграде.
Каками 1957 жылы акладылар. Шу дәвүр мен Ленинградда окуярдым. Маңа чакылык каты келди. КГБ бардым. Ине шу хаты кошурдулар кем Каакамын хич чийли күнөөсүнүн жоктугун, өңкү жүклөнөндөрүн жаландыгын айттылар. Каакамы атыптырлар. Өлүн вактын башка ядыярлар. Булан мужар деп Олег ага документин нускасын удадыяр. Yeni bir soval, özünüz varada işlen yerleriniz varasında kıysa çaysanız. 4 yıllık akademiyan tamamladım. Ondan son Daşkent Aeroportu'nun başlığı, ondan son Estonya'da Grajdan Aviasyası Upravleniyası'nın başlığının ornumasar olu işledim. Son Moskova'a uğruttular. Min ilkinci reaktif samoliyotlar atriyadına yol başı verilendim. Şuyulun martını şol atriyadın 45 yıllığı verilenecek. Çağırıp koydular. Dünyanın 80 kovrak yurduna uçuşlar ettim, oku merkezini dörettim, uçucular tayarladım. Grajdan aviyasyasının 100 yıllığı münasibetli tədi ensiklopediye çıkardılar. Sonra bana da orun meriptirler.
Я как-то не я за это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда, я говорю, попал в беду, в землетрясение, я говорю, спасал-то я тебя. Ну, я говорю, условно тебя. А вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержоу. И с Ашхабадом связь прекратилась. А это же ночью произошло. Начальник аэропорта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом. Что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мұны Ниязова гүрірім өріптім. Ашхабадты ер тітіріңіне сені халат еден мен дейдім. Сен дейіп, шертлай дейін, хемме чағалары. Бетбақшылық болынны мен чәржу дедім. Вақа гейджі болды ақырын. Ашхабад білін арғатнышық кетті бірден кә. Аэропортың башлығы хәдір серхетчілер хабар верді. Ашхабад өз өйран болыптыр дейді. Гейініп ұчарлары таярлымақ тапшырды. Ұрашылары дәр-дерманлары ені нәмі керек болса алып кедертіңіз дейді. Ұчар сүрянларын көпісі орыслар бейлікі милеттерін көкейлерді. İlkinci bolup Aşgabatda Türkmen liyotçu kuşdi. Giyice uçanan bolsak, dan atı verenine Aşgabatın depesine geldik. Tutuş şehir tüsse ya tolonun içinde di. Uçarım li 2 diyen yük samoliyotu di. Düş diyen yok, şehrin üstünden konmak için aşaklayıp barışıma, şol tot tolonun içinden görünen metçiyi de hem onun gümmesine gözüm düştü. Мен шол мечидин янындагы Крупская адындагы мектепте окуптум. Хемме жайы кылса да, мечид тодонун депетинен көрүнүп турду. Хайран калып, экипажды көрөдүм. Аэропорттун үстүнөн конмок үчүн өгүрүм эттим. Эй Худай, тутуш шаар харабалык болуп жатырды. Менинки Ашхабадда илкинчи келген самолет болду. Конугум Eli ayağı, onurgası dövülenleri odal bilen Bukhara, Samarkand'da beylik yakın şehirleri daşa uğradık. Yaralı örgülleri yöredip ya kıymırladıp bulunuk. Oları kapıların üstüne yatırıp samoliyoda salıyardık. İne ıkbalın emri. Bu betbağçılığa ilkinci varan uçar Türkmen'in kıvaldi. Alek Cumayic gelinginli sizin doğunlarınız var da gurrun edeli. Siz hem İgır dine iki doğunmaya başka Cuma Halmuradov'un çağıları var mı di?
Был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот Юлия Петровна начала разлады, он решил жениться, ну, у них уже были отношения, на Гильдеевой. На Гильдеевой. Слышали такую фамилию?
Yeni bir ulu doğunumuz vardı, Володя. Ol çağacıkka öldü. Kakamın Юлия Петровна ölen katnaşıkları üyütkep, Anna Gildeeva diyen bir ayalı öğlenmekçi oldu. Yine Anna Gildeeva'nın Stalin ile oğuşuşup durun suratı. Belki tanıyansınız belli şahs olmalı olayalı Türkmenistan'la. Хақын баттылыр 39 жылы шол аялын Гули атлы ғи дүния инни. Гули соң опера балет театрыны артистка олы Түркменстанын атқазанын артисти. Оның адамсы пазғали ағдайда опат болды. Өзім әлімді йоқ, қобай алды. Ғид атықлары Москваның етегіне ашияр. Игорың бір оғыл бір ғиды бар, оғылы 45, ғиды 19 яшынны ғиды юридик академияда оқияр. Игорың оғыл хем ғид ақтықлары бар. Менің ғидым хем оғыл ө ғид ақтықларым бар, олар хәдір Швейцарияда яшияр. Олег Чумайч сөхөдімізім соңына қолайлы дей, Азатлық радиосының дүңлежілеріне айтшақ сөзіңіз арғы үсләңіз ба ми?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу? Это, конечно, лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно. Это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час с китминем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым қовы дұрмыш. Хақиқаттынны туркмендер оңы мұнатип, хаасы туркмен дайханлары. Олар шейлі бір жаны епкеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсам екілардым. Шейлі дәхметкеш адамларын қовы дұрмышты яшиянлығыны өлін ешідім оқ. Қиынынсықты келіянлар дұрмышын Түркменстанына ашы ағырдығын көрің веріярлар. Орсетті херді адам болса, юғышы оштын ғанайматлашыя күн көрмек мүмкін. Түркменстанына барзадың дүзілмегіні арду өдіян. Иң есасы зат, иң есасысы, ұнсаны аңырваш дережеді азатлық бермелі. Ой ол ислән ишіні, ислән білімін алсын. Біздің аталарымыздың Түркменстанына қойын бінядыны етірмелі дәл. Юрда университетлерім, қадалы білім системасы да зерур. Иң есасы зат, ұнсанларын арағатна шығы. Мысал үшін Дубай үтшіян. Ине көрсім, бір топар Түркмен мариар. Мен нәзіп оларың деңінден кешейін. Яңларына варьян. Мен он шақлы бір типік Түркмені меңдәп барам оқ. Фамилиям айтсам таниярлар. Мен олары мейманханадағы номерме шағырыян. Шо ерде де душиярс. Канадада Американың Бірлішін Штаттарына түркменлері душтым. Олар білен гүрлішмек не хилі яқымлы. Бұй хөкман шейлі де олаймалы. Олар бейрі-бейріне мәхірван олмалы. Юрдымыз варады қоғдаттар гүрің мериярлар. Мен Түркменстанына ғаты көп еллер бәрі яшам оқ. Имма юрегім Түркменстанына. Хали салла юрегім сөзлеян. Чағылық, еткінжіклік елларына, ұнсан қалвынна, ұнсан аңынна ғалын заттар соңқылар үшін ифас болыян болса керек. Қадырлы дүңлейжілер, біз білен сөйхөттеш олын Жума Қалмұрадовың ұлығылы Олег Жумаевич Қалмұрадов бір нәчіл мұннан өң мерхуым болды, мерхуымың жай жәннеттен болсын. Жума Қалмұрадовың хем оның оғылларының ықпалына бағышыланан бір түркмен бір ықпал программамыздың довамыны келжекке екшенмеді дүңлердіңіз.